42. kiri. Energia, meel ja mateeria. Universum põhineb ainel, selles mõttes, et kogu eksistentsi alus on energia ja puhas energia allub kõikse isa juhtimisele. Jõud, energia on nagu igikestev mälestusmärk, mis näitab ja tõendab kõikse absoluudi eksisteerimist ja kohalolekut. See paradiisi kohalolekutest lähtuv tohutu energiavool ei ole kunagi vääratanud, kunagi hätta jätnud. Lõpmatus püsimises ei ole kunagi olnud katkestust. Universumi energiajuhtimine toimub alati vastavalt kõikse isa isiklikule tahtele ja tema igati tarkadele korraldustele. Seda avaldunud võimsuse ja ringleva energia isiklikku kontrolli kujundavad ümber igavese poja kooskõlastatud teod ja otsused. Samuti poja ja isa ühiste eesmärkide elluviimine ühise toimija poolt. Need jumalikud olendid tegutsevad isiklikult ja indiviididena, aga nad tegutsevad ka oma loendamatute, alluvate isikutes ja volitustes, kellest igaüks neist väljendab omal moel universumite universumi igavest jumalikku eesmärki. Kuid need jumaliku võimsuse funktsionaalsed ja ajutised teisenemised või muundumised ei muuda mingil määral vähem tõeseks väidet, et kogu jõuenergia allub lõppkokkuvõttes kõige oleva keskmes asuva isikulise jumala kontrollile. Esimene. Paradiisi jõud ja energiad. Universum põhineb ainel, kuid elu põhiolemuseks on vaim. Vaimude isa on ka universumite esivanem. Algse poja igavene isa on ka algkuju, paradiisisaare igavene allikas. Aine, energia, mis on vaid sama kosmilise reaalsuse erinevad avaldumisvormid, on kõik selle isale omane universumi nähtus. Temas sisaldub kõik, mis olemas on. Võib tunduda, et aine avaldab talle omast energiat ning ilmutab enesest tulevat võimsust, kuid kõigis neis füüsilistes nähtustes avalduvates energiates osalevad gravitatsioonijooned lähtuvad ja sõltuvad paradiisist. Esimese mõõdetava energiavormi ultimaatoni tuumaks on paradiis. Ainele on loomuomane ja universumi kosmoses on olemas energiavorm, mida Urantial ei tunta. Kui see avastus lõpuks tehakse, siis tunnevad füüsikud, et nad on lahendanud, vähemalt peaaegu lahendanud aine saladuse. Sel moel on nad astunud veel ühe sammu loojale lähemale, aru saanud veel ühest jumaliku meetodi faasist. Kui nad ei ole sellega veel mitte mingis mõttes leidnud Jumalat, ega kindlaks teinud, et aine eksisteerib või loodusseadused toimivad eraldi paradiisi kosmilisest meetodist ja kõik see isa motiveerivast eesmärgist. Pärast veel suuremat edasiliikumist ja edasisi avastusi, kui Urantia on praeguste teadmistega võrreldes mõõtmatult edasi jõudnud, isegi kui te peaksite saavutama kontrolli aine elektriliste üksuste energiatiirlemiste üle ja võiksite mõjutada nende füüsilisi avaldumisvorme, isegi pärast niisugust võimalikku progressi on füüsikud siiski igavesti võimetud looma üht ainustki aineaatomit või algatama üht ainustki energiasähvatust või lisama ainele seda, mida meie nimetame eluks. Energia loomine ja elu annetamine on kõik see isa ja tema kaaslastest looja isiksuste eesõigused. Jumalustest voolab pidevalt välja energia ja elujõgi. Kosmosesse suunduv universaalne ja ühine paradiisi jõuvool. See jumalik energia täidab kogu loodut. Jõukorraldajad algatavad neid muutusi ja kutsuvad ellu need kosmosejõu muundamised, mis tekitavad lõpptulemusena energiat. Võimsuse suunajad muundavad energia aineks. Nii sünnivadki ainelised maailmad. Elukandjad algatavad surnud aines neid protsesse, mida meie nimetame eluks, aineliseks eluks. Morant ja võimsuse juhendajad tegutsevad ühtemoodi kõigis aineliste ja vaimsete maailmade vahelistes üleminekumaailmades. Kõrgemad vaimudest loojad käivitavad samasuguseid protsesse jumalikes energiavormides ja neist tekivad aruka elu kõrgemad vaimuvormid. Energia lähtub paradiisist kujul, mille ta on omandanud jumaliku käsukohaselt. Energia. Puhas energia saab osa jumaliku korrapära olemusest. Selles avaldub sarnasus ühte jumalasse hõlmatud kolme jumalaga, nagu nad tegutsevad universumite universumi keskuses. Ja kogu jõud suunatakse ringlusesse paradiisis, tuleb paradiisi kohalolekutest ja pöördub neisse tagasi ning on sisuliselt põhjustamata põhjuse kõik see isa avaldumine, sest ilma isata ei eksisteeriks miski, mis eksisteerib. Ise eksisteerivatelt jumalustelt tulev jõud on iseenesest alati eksisteeriv. Jõu energia on hävimatu, kadumatu. Need lõpmatu avaldumised võivad piiritult muunduda, lõputult teiseneda ja igavesti ümber kujuneda, kuid mitte mingis mõttes ega mitte mingil määral, isegi mitte vähimalgi kujuteldaval määral ei saaks nad kunagi hävida ega hävigi. Aga ehkki energia lähtub lõpmatust, ei avaldu see lõputult. Praegu kujuteldaval tervikuniversumil on ka välimised piirid. Energia on igavene, kuid mitte lõpmatu. See reageerib alati lõpmatuse kõike hõlmavale haardele. Jõud ja energia jätkuvad igavesti. Paradiisist lähtunult peavad nad sinna tagasi pöörduma. Isegi kui määratud ringi täissaamiseks kulub ajastuid ajastute järel. Kõigel, mis pärineb paradiisi jumalusest, võib olla saatuseks üksnes paradiis või jumalus. Ja see kõik kinnitab meie usku, et universumite universum on ringjas, mõnevõrra piiratud, kuid korrapärane ja kaugele ulatuv. Kui see nii ei oleks, ilmneks mingis punktis varem või hiljem tõendeid energia ammendumisest. Kõik seadused, organisatsioonid, haldamine ja universumi läbiuurijate tunnistused, kõik osutab lõpmatu jumala ja praegu veel lõpliku, ring ja lõputu universumi olemasolule, mis on peaaegu piiritu, end võrreldes lõpmatusega siiski lõplik. Teine, universumi mittevaimsed energiasüsteemid, füüsilised energiad. Mitmesuguste jõu- ja energiatasandite, füüsilise, meele- ja vaimse tasandi nimetamiseks ja kirjeldamiseks on ingliskeelseid sõnu tõesti raske leida. Teil aksepteeritud jõu, energia ja võimsuse definitsioone me oma jutustustes päriselt kasutada ei saa. Keel on nii vaene, et me peame kasutama neid termineid mitmes tähenduses. Näiteks käesolevas kirjas tähistame sõnaga energia kõiki tajutava liikumise, tegevuse ja potentsiaali vorme, sõnaga jõud, energia, gravitatsioonieelset astet ja sõnaga võimsus, energia, gravitatsioonijärgset astet. Püüan siiski mõistelist segadust vähendada, soovitades kasutada kosmilise energia, esile kerkiva energia ja universumi võimsuse füüsilise energia järgmist liigitust. Esiteks, kosmose võimsusvaru. See on määratlematu absoluudi vaieldamatu kohalolek vabas ruumis. Mõiste hõlmab laiemas tähenduses ka universumi jõu potentsiaali ruumis, mis on omane määratlematu absoluudi funksionaalsele täielikkusele. Kitsamas mõttes aga märgib see kogu kosmilist reaalsust, universumeid, mis liikumatult ja muutumatult paradiisi saarelt alguseta ja lõputa igaviku poole kiirgusid. Alaparadiisile omaste nähtuste hulka kuuluvad tõenäoliselt kolm absoluutse jõu kohaloleku ja tegevuse tsooni. Määratlematu absoluudi tugitsoon, paradiisi saare enda tsoon ja vahepealne teatavate veel kindlaks tegemata võrdsustavate ja kompenseerivate mõjude või tegevuste tsoon. Need kolm kontsentrilist tsooni on kosmosereaalsuse paradiisitsükli keskmeks. Kosmose võimsusvaru on reaalsuse eelne, see on määratlematu absoluudi valdkond ning reageerib vaid kõikse isa isikulisele haardele, vaatamata sellele, et näib olevat muudetav esmaste meisterjõukorraldajate kohaloleku abil. Universal märgitakse kosmose võimsusvaru terminiga absoluuta. Teiseks, ürgjõud. See esindab kosmose võimsusvaru esimest põhimuutust ja võib olla üks määratlemata absoluudi tegevusvaldkondi alaparadiisis. Me teame, et alaparadiisist väljuv kosmose kohalolek on mõnevõrra teistsugune kui sisenev, ent vaatamata niisugustele võimalikele seostele on see kosmose võimsusvaru üldiselt tuntud muundumine ürgjõuks. Paradiisi elavate jõukorraldajate pingekohaloleku esmane eristav funktsioon. Passiivne ja potentsiaalne jõud muutub aktiivseks ja ürgseks, kui see reageerib esmaste ilmnenud meisterjõukorraldajate kohaloleku poolt kosmoses tekitavatele takistustele. Jõud ilmub nüüd määratlemata absoluudi ainuvaldusest mitmese reageeringuga aladele. Sinna, kus reageeritakse teatavatele tegutseva Jumala poolt algatatud ürgliikumistele ja seejärel teatavatele kõiksest absoluudist kiirgavatele kompenseerivatele liikumistele. Ürgjõud näib reageerivat transcendentsele põhjuslikkusele võrdeliselt selle absoluutsusega. Ürgjõudu nimetatakse ka puhtaks energiaks. Universal märgime seda terminiga segregaata. Kolmandaks, esile kerkivad energiad. Et muundada kosmose võimsusvaru ürgjõuks, piisab esmaste jõukorraldajate passiivsest kohalolekust. Ja niisuguses aktiveeritud ruumiväljas alustavad need samad jõukorraldajad oma esialgset ja aktiivset tegevust. Enne universumi võimsusena ilmumist peab ürgjõud energia avaldumisaladel läbima kaks selgepiirilist muundumisfaasi. Need kaks esile kerkiva energiataset on A. Võimsusenergia. See on tugevasti suunatud, massina liikuv, kõrge pingega ja jõuliselt reageeriv energia, esmaste jõukorraldajate tegevusega liikuma pandud hiiglaslikud energiasüsteemid. See esmane ehk võimsusenergia ei reageeri algul selgesti paradiisi gravitatsiooni tõmbele, kuigi see reageerib ilmselt kogumassiga või oma suunaga ruumis paradiisi alaosas toimuvate absoluutsete mõjude kogumile. Kui energia jõuab tasandile, kus ta hakkab reageerima paradiisi ringja ja absoluutse gravitatsiooni mõjule, asuvad esmaste jõukorraldajate asemel tegutsema nende teisesed kaaslased. B. Gravitatsiooni energia. Nüüd ilmuv energia, mis reageerib gravitatsioonile, kannab universumi võimsuse potentsiaali ning sellest saab kogu universumi aine aktiivne esivanem. See teisene gravitatsiooni energia tuleneb energia viimistlemisest, mis tekib abistavate transcendentsete meisterjõukorraldajate poolt kehtestatud rõhukohalolekust ja pinge tendentsidest. Nende jõukäsitsejate töö tulemusena jõuab kosmosenergia kiiresti võimsusenergia etapilt gravitatsiooni etapile ning hakkab nüüd otseselt reageerima paradiisi absoluutse gravitatsiooni ringjale haardele, ilmutades ka teatavat võimet olla tundlik lineaarse gravitatsiooni tõmbe suhtes, mis on omane peagi ilmuvale energia ja aine elektronlikule ja elektronijärgsele ainelisele massile. Niipea kui ilmneb gravitatsioonile reageerimine, võivad abistavad transcendentsed meisterjõukorraldajad kosmose energiatsüklonites taanduda eeldusel, et on olemas universumi võimsuse suunajaid, keda sellele tegevusalale lähetada. Jõu varajaste evolutsioonietappide täpsed põhjused on meile üsna ebaselged, kuid me tunneme esile kerkiva energia avaldumise mõlemal tasandil ära viimase aruka tegevuse. Võimsuse energiat ja gravitatsiooni energiat koos tähistatakse universal ühise nimetusega ultimaata. Neljandaks, universumi võimsus. Kosmosejõud on muudetud kosmoseenergiaks ja sellest edasi gravitatsiooni kontrollile alluvaks energiaks. Seega on füüsiline energia küpsenud punktini, mil seda saab suunata võimsuse kanalitesse ja panna teenima universumi loojate mitmesuguseid eesmärke. Seda tööd teevad universumis korrastatud ja asustatud loodutes füüsilise energia mitmekülgsed suunajad, keskused ja juhtijad. Need universumi võimsuse suunajad kontrollivad 7 superuniversumi praeguse energiasüsteemi 30 faasist enam-vähem täielikult 21. See võimsuse energia aine valdkond on 7-kordse aruka tegevuse ala, kus ta tegutseb ülima kontrollile alluvas ajas ja ruumis. Universumi võimsuse valdkonda tähistame universal sõnaga gravita. Viiendaks, Havona energia. Käesolevas jutustuses on põhimõtteliselt liigutud paradiisi suunas, jälgides muunduvat kosmosejõudu tasemelt tasemele kuni aja ja ruumi universumite energiavõimsuse toimimistasandini. Paradiisi poole edasi minnes vaatleme järgmisena energia eksisteerimise eelset faasi, mis on iseloomulik kesksele universumile. Siin näib arengutsükkel liikuvat tagurpidi. Energiavõimsus hakkaks nagu liikuma tagasi jõu suunas, kuid see jõud ei sarnane enam sugugi kosmose võimsusvaru ja ürgjõuga. Havona energiasüsteemid ei ole kahesed, nad on kolmesed. See on paradiisi kolmsuse nimel tegutseva ühise toimija eksistentsiaalne energiaala. Universal nimetatakse neid Havona energiaid terminiga triata. Kuuendaks, transcendentne energia. See energiasüsteem toimib paradiisi ülemiselt tasemelt ja lähtub sellelt ning hõlmab ainult absoniitseid rahvaid. Universal nimetatakse seda terminiga tranosta. Seitsmendaks, monota. Energia on jumalikkusele kõige lähedasem siis, kui tegu on paradiisi energiaga. Me kaldume arvama, et monota on paradiisi elav, mittevaimne energia, algse poja elava vaimuenergia, igavikuline teisik, seega kõik see isa mittevaimne energiasüsteem. Me ei suuda eristada paradiisi vaimu olemust paradiisi monota omast, mis tunduvad olevat sarnased. Neil on erinevad nimetused, kuid vaevalt võib teile rääkida väga palju reaalsusest, mille vaimseid ja mittevaimseid avaldumisvorme saab eristada vaid nime järgi. Me teame, et lõplikud loodudolendid võivad jõuda kõikse isa palveldamise kogemuseni 7-kordse jumala ja mõttekohandajate hoolitsuse abil, kuid me kahtleme, kas absoluutsest alamad isiksused, isegi võimsuse suunajad võiksid aru saada esimese suure allika ja keskme energia lõputusest. Üks asi aga on kindel, kui võimsuse suunajad tunnevadki kosmosejõu muundamise tehnikat, siis ei avalda nad teistele seda saladust. Minu arvates ei saa nad jõukorraldajate tegevusest täielikult aru. Need võimsuse suunajad ise on energia katalüsaatorid, mis tähendab, et nende kohaloleku mõjul energia segmenteerub, korrastub või koondub üksusteks. Ja see kõik tähendab, et energiale peab olema omane miski, mis ajendab seda nende võimsuse olemusvormide kohaloleku korral selliselt toimima. Nebatoni Melkiseedekid nimetasid kosmosejõu universumi jõuks muundumise nähtust kunagi 9/7 jumalikkuse lõpmatusest. Ja teie oma tõusujooksul kohalikus universumis sellest punktist kaugemale ei jõua. Ehkki me ei saa kosmosejõu päritolust olemusest ja muundumistest päriselt aru, tunneme me täielikult kõiki esile kerkiva energia käitumise faase, alates sellest, mil see hakkab otseselt ja eksimatult reageerima paradiisi gravitatsiooni mõjule, umbes samast ajast, kui hakkavad tegutsema superuniversumi võimsuse suunajad. Kolmas. Aine liigitus. Aine on kõigis universumites välja arvatud keskses universumis ühesugune. Aine füüsikalised omadused sõltuvad selle koostisosade tiirlemiskiirustest, tiirlevate komponentide arvust ja suurusest, sellest kui kaugel on nad tuumast ehk aines olevast ruumist, samuti mõningate urantjal veel avastamata jõudude kohalolekust. Mitmesugustel päikestel planeetidel ja muudel taevakehadel olev aine jaguneb 10 suurde rühma. Esiteks, ultimaatonlik aine. Ainelise eksistentsi esmased füüsilised üksused, energiaosakesed, millest koosnevad elektronid. Teiseks, elektronisisene aine. Päikese üligaaside plahvatuslik ja tõukav faas. Kolmandaks, elektronlik aine. Aine eristumise elektriline aste, elektronid, prootonid ja mitmesugused muud üksused elektronrühmade mitmekesises koosseisus. Neljandaks, aatomisisene aine. Kuumade päikeste sisemuses laialdaselt sisalduv aine. Viiendaks, purunenud aatomid. Neid leidub jahtuvates päikestes ja kõikjal kosmoses. Kuuendaks, ioniseerunud aine. Üksikaatomid, mille välimised, keemiliselt aktiivsed elektronid on lahkunud elektriliste või termiliste mõjude tõttu või röntgenkiirte või lahustavate tegurite toimel. Seitsmendaks, atomaarne aine. Elementide korrastatuse, keemiline aste, molekulaarse ehk nähtava aine komponendid. Kaheksandaks, aine molekulaarne aste. Aine nagu see eksisteerib praegu orantial tavalistes tingimustes suhteliselt stabiilse ainestumise olekus. Üheksandaks, radioaktiivne aine. Raskemate elementide lõhustumiskalduvus ja aktiivsus mõõduka kuumuse ning vähenenud gravitatsioonirõhu tingimustes. Kümnendaks, kollabeerunud aine. Suhteliselt püsiv aine, mida leidub külmade või surnud päikeste sisemuses. See aine vorm ei ole tegelikult püsiv. Selles on siiski teatavat ultimaatonlikku, isegi elektroonlikku tegevust, kuid need üksused on üksteisele väga lähedal ja nende tiirlemiskiirus on suuresti vähenenud. Eespool on ainet liigitatud selle korrastatuse ning mitte selle loodud olenditele nähtava välise vormi järgi. Siin pole arvestatud ka energia emergentsuse eelseid astmeid, ega selle igaveseks ainestumist paradiisis ja keskses universumis. Neljas, energia ja mateeria teisenemised. Valgus, soojus, elekter, magnetism, keemilised nähtused, energia ja aine on oma päritolult, olemuselt ja saatuselt kõik üks ja see sama, nii nagu teisedki ainelised reaalsused, mida Urantial pole veel avastatud. Me ei saa veel täielikult aru neist peaaegu lõpututest muutustest, mis füüsilise energiaga võivad toimuda. Ühes universumis ilmneb see valgusena, teises valguse ja soojusena, kolmandas energiavormidena, mida Urantial veel ei tunta. Loendamatute miljonite aastate pärast võib see ilmuda uuesti mingi püsimatu, voogava elektrilise või magnetilise energiakujul. Ja kunagi veel hiljem võib see ilmuda taas mõnes järgmises universumis mõne muutliku energiavormina, mis läbib mitmeid muundumisi ning seejärel väliselt füüsiliselt kaob mingis maailmade suures kataklüsmis. Ja siis loendamatute ajastute ning peaaegu lõputu ekslemise järel läbi arvukate universumite võib seesama energia uuesti ilmuda ja korduvalt oma vormi ja potentsiaali vahetada. Ning need muundumised jätkuvad ajastu järel ja läbi loendamatute maailmade. Aine tuiskab edasi tehes aja jooksul läbi muundumisi, kuid järgib liikudes alati igaviku ringi. Isegi kui tal pole võimalik kaua aega oma allika juurde tagasi pöörduda, reageerib ta sellel alati ja kulgeb ikka edasi mööda teed, mille on talle määranud teda välja saatnud lõpmatu isiksus. Võimsuskeskused ja nende kaaslased tegelevad üsna palju ultimaatoni viimisega elektroniringlustesse ja orbiitidele. Need ainulaadsed olendid juhivad ja liidavad võimsust materialiseerunud energia põhiüksuste ultimaatonite oskuslikku käsitsemise teel. Nad on selles algelises olekus ringleva energia käskijad. Koos füüsiliste Juhtijatega saavad nad energiat tõhusalt juhtida ja suunata ka pärast selle teisendamist elektritasandile, nii nimetatud elektron olekusse. Kuid nende tegevusulatust piirab tohutult see, kui elektroonlikult korrastatud energia kulgeb aatomisüsteemide keeristesse. Niisuguse ainestumise korral langevad need energiat täielikult lineaarse gravitatsioonilise tõmbejõu haardesse. Gravitatsioon mõjutab võimsuskeskuste ja füüsiliste juhtijate võimsuse liine ning energiakanaleid positiivselt, kuid neil olenditel on gravitatsiooniga ainult negatiivne suhe. Neil on antigravitatsioonilised omadused. Üle kogu kosmose toimivad külmus ja muud mõjurid ultimaatoneid elektronideks korrastades loovalt. Soojus on elektronide tegevuste mõõt. Külmus aga näitab vaid soojuse puudumist, suhtelist energiapuhkust. Kosmose universaalse jõulaengu olukorda, kui ei ole ei esile kerkivat energiat ega korrastatud ainet, mis reageeriksid gravitatsioonile. Gravitatsiooni kohalolek ja mõju hoiabki ära teoreetilise absoluutse nullpunkti tekke. Seega tähtede vahelises kosmoses ei ole temperatuur absoluutne null. Kogu korrastatud kosmoses on gravitatsioonile reageerivaid energiavoole, võimsusringluse ja ultimaatonlikke tegevusi, samuti korrastavaid elektroonlikke energiaid. Praktilises mõttes ei ole kosmos tühi. Isegi Uraani atmosfäär hõreneb üha enam, kuni see hakkab umbes 4800 kilomeetri kaugusel sarnanema universumi selle osa keskmise kosmoseainega. Tühjusele kõige lähedasem ruum Nebadoonis sisaldab igas kuuptollis 16 kuupsentimeetrit umbes 100 ultimaatonit, mis võrdub ühe elektroni ultimaatonite hulgale. Nii väikese ainetihedusega ruumi loetakse tegelikult tühjaks ruumiks. Temperatuur, soojus ja külmus on energia ja aine evolutsiooni maailmades gravitatsiooni järel tähtsuselt järgmine. Ultimaatonid kuuletuvad alandlikult äärmuslikele temperatuuridele. Madalamad temperatuurid soodustavad teatavaid kindlaid elektronide ehitusi ja aatomistruktuure. Kõrged temperatuurid aga hõlbustavad igasuguseid aatomite lagunemisi ja aine desintegreerumist. Kui ainele mõjuvad kuumus ja rõhk, mis on iseloomulik päikeste sisemusele, võivad laguneda kõik peale algelisimaite aineühenduste. Seega võib soojuse mõju suuresti ületada gravitatsioonilise stabiilsuse. Kuid ükski teadaolev päikese temperatuur ega rõhk ei saa muundada ultimaatoneid tagasi võimsusenergiaks. Lõõmavad päikesed võivad muundada ainet mitmesugusteks energiavormideks, kuid tumedad maailmad ja kogu väliskosmos võivad aeglustada elektronide ja ultimaatonite tegevuspunktini, kust need energiad muunduvad maailmade aineks. Teatavad elektronide tihedad ühendused, samuti paljud aatomituuma aine põhiühendused, moodustuvad avakosmose äärmiselt madalatel temperatuuridel ning suurenevad hiljem seetõttu, et nendega ühinevad ainestuva energia suuremad kogused. Kogu selle energia ja aine lõputu muundumise käigus peame arvestama gravitatsioonirõhu mõju ja ultimaatonlike energiate antigravitatsioonilist käitumist teatavates temperatuuri, kiiruse ja tiirlemistingimustes. Kõiki energia ja aine muundumisnähtusi mõjutavad ka temperatuur, energiavoolud, kaugus ja elavate jõukorraldajate ning võimsuse suunajate kohalolek. Aine massi suurenemine võrdub energia juurdekasvu ja valguskiiruse ruudu jagatisega. Dünaamilises mõttes võrdub töö, mida puhkeolekus aine võib teha selle energiaga, mis kulub aine osade kokkutoomisele paradiisist alates, miinus teelületavate jõudude takistus ja aine osade vastastikune külgetõmme. Elektronieelsete ainevormide olemasolu näitab asjaolu, et pliil on kaks aatommassi. Esialgse struktuuriga plii kaalub veidi rohkem kui plii, mis tekib uraani radioaktiivsel lõhustumisel. ja see aatommasside vahe näitab tegelikku energiakadu aatomite lagunemisel. Aine suhtelist terviklikkust kindlustab asjaolu, et energia võib neelduda või vabaneda ainult täpselt neis hulkades, mida urantia teadlased nimetavad kvantideks. See ainelistes maailmades kehtiv tark tingimus aitab universumeid jätkuvalt tegevuses hoida. Elektronide või muude osakeste asendite nihkumisel vastuvõetav või väljaantav energiakogus on alati kvant või selle kordne, kuid nende energiaüksuste võnkuv ehk laineline käitumine on tervenisti määratud vastavate aineliste struktuuride mõõtmetega. Nende lainjate energiavirvenduste läbimõõt on ultimaatonite, elektronide, aatomite või muude samataoliselt käituvate üksuste omast 860 korda suuremad. Kvantide käitumise lainemehaanilise vaatlemisega kaasnev lõputu segadus tuleneb energialainete kattumisest. Kahest laineharjast võib moodustuda topeltkõrgusega hari, aga harja ja nõo kokku langedes võivad lained vastastikku sumbuda. Viies, laineenergia avaldumisvormid. Orvantoni superuniversumis on 100 laineenergia oktaavi. Neist energia avaldumisvormide 100 rühmast tuntakse urantial 64, kas siis tervikuna või osaliselt. Päikesekiired hõlmavad superuniversumi skaalal 4 oktaavi, kusjuures nähtavad kiired võtavad enda alla 1 oktavi, mis on selles seerias number 46. Sellele järgneb ultraviolett kiirte rühm, aga 10 oktaavi ülespoole on röntgenkiired, millele järgnevad raadiumi gammakiired. 32 oktaavi nähtavast päikesevalgusest ülalpool on väliskosmose energiakiired, mis nii sageli segunevad nendega seotud tibatillukeste tugeva energialaenguga aineosakestega. Nähtavast päikesevalgusest teises suunas liikudes tulevad infrapunakiired ja 30 oktaavi allpool on raadiolainete rühm. Lainelised energiaavaldumisvormid võib urantia 20. Sajandi teadmiste seisukohalt liigitada 10 rühma. Esiteks, infraultimaatonlikud kiired. Ultimaatonite tiirlemine piirkonnas, kus nad hakkavad omandama kindlat vormi. See on esile kerkiva energia esimene aste, milles lainenähtusi saab eristada ja mõõta. Teiseks, ultimaatonlikud kiired. Energia koondumine ultimaatonite üliväikesteks sfäärideks tekitab ruumis võnkumisi, mis on eristatavad ja mõõdetavad. Ja juba ammu enne seda, kui füüsikud ultimaatoni avastavad, avastavad nad kahtlemata nende kiirte saju urantjale. Need lühikese lainepikkusega võimsad kiired esindavad ultimaatonite algset tegevust ajal, mil nad on aeglustunud punktini, kus nad pöörduvad aine elektronideks korrastumise juurde. Kui ultimaatonid koonduvad elektronideks, toimub tihenemine, mille tagajärjel salvestub energia. Kolmandaks, lühikesed kosmosekiired. Need on lühimad kõigist puht elektronlikest võnkumistest ja esindavad selle ainevormi aatomieelset astet. Nende kiirte tekkimiseks on vaja erakordselt madalaid või kõrgeid temperatuure. Neid kosmosekiiri on kaht liiki, ühed kaasnevad aatomite sünniga ja teised näitavad aatomite purunemist. Neid kiirgub kõige suuremates kogustes superuniversumi tihedaimalt tasandilt linnuteest, mis on ka välisuniversumite tihedaim tasand. Neljandaks, elektronaste. See energiaaste on 7. Superuniversumis igasuguse ainestumise aluseks. Kui elektronid suunduvad orbitaaltiirlemises kõrgematelt energiatasanditelt madalamatele, eraldub alati kvante. Kui elektron orbiidil kohta muudab, eraldub või neeldub selle tulemusena väga selgepiirilisi ja ühesuguseid mõõdetavaid valgusenergiaosakesi. Kokkupõrkel aga loovutab üksik elektron valgusenergiaosakese. Ka positiivste osakeste ja teiste elektronastme üksuste tegevusega kaasnevad energia lainelised avaldumisvormid. Viiendaks, gammakiired, kiirgused, mis iseloomustavad automaarse aine spontaanset lagunemist. Selle elektrontegevuse vormi parim näide on raadiumi lagunemisega kaasnevad nähtused. Kuuendaks, röntgenirühm. Elektroni aeglustumise järgmisel astmel tekivad mitmesugused päikese röntgenikiirte vormid, samuti kunstlikult tekitatud röntgenikiired. Elektroni laeng tekitab elektrivälja, liikumine tekitab elektrivoolu, vool tekitab magnetvälja. Kui elektron äkki peatatakse, tekitab sellest tulenev elektromagnetiline häiritus röntgenikiire. Röntgenikiir ongi see häire. Päikese röntgenikiired on identsed kiirtega, mida genereeritakse mehaaniliselt inimkeha sisemuse uurimiseks. Nad on ainult natuke pikemad. Seitsmendaks, ultravioletsed ehk keemilised päikesevalguse kiired ja mitmesugused mehaaniliselt tekitatud kiired. Kaheksandaks, valge valgus, päikeste kogu nähtav valgus. Üheksandaks, infrapunakiired, elektronide tegevuse aeglustumine veelgi lähemal tajutava soojuse astmele. Kümnendaks, elektromagnetlained, energiad, mida urantial kasutatakse ringhäälingus. Kõigist neist laineenergia tegevuse kümnest faasist saab inimsilm reageerida vaid ühele oktaavile, tavalise päikese valguse valgele valgusele. Niinimetatud eeter on lihtsalt üldnimetus, millega tähistatakse tervet kosmoses esinevate jõu- ja energiategevuste rühma. Ultimaatonid, elektronid ja muud energiamassikogumid on ühesugused aineosakesed ning nad kulgevad läbi kosmose tegelikult sirgjooneliselt. Valgus ja kõik muu tuntud energia avaldumisvormid koosnevad selgepiirilistest energiaosakeste jadadest, mis liiguvad sirgjooneliselt, kuni neid ei mõjuta gravitatsioon ega muud jõud. Need aineosakeste vood näivad teatavates vaatlustes lainenähtustena sellepärast, et neid mõjutavad nii kogu kosmose ühesugune jõudekk, hüpoteetiline heeter kui ka ühinenud ainekogumite sisesed gravitatsioonipinged. Paljudele energiaaine vormidele annavad lainelise ilme osakeste vahelised kaugused koos energiakiirte algkiirusega. Siseruumi ergastumine põhjustab kiiresti liikuvate aineosakeste kulgemisel lainereaktsiooni, nii nagu laeva liikumine läbi vee tekitab eri amplituudi ja pikkusega laineid. Ürgjõu käitumine kutsub tõepoolest esile nähtusi, mis on paljuski analoogilised teie poolt eeldatud eetrile. Kosmos ei ole tühi, kõik kosmosesfäärid keerlevad ja sööstavad edasi läbi kõikele leviva võimsusenergia tohutu ookeani. Ka aatomi siseruum ei ole tühi. Vaatamata sellele pole olemas mingit eetrit ja just selle hüpoteetilise eetri puudumise tõttu on asustatud planeedil võimalik pääseda päikesele langemisest ning tiirlevatel elektroonidel hoiduda tuumale langemast. Kuues, ultimaatonid, elektronid ja aatomid. Kuigi kõik see jõu ruumilaeng on homogeenne ja eristumata, kaasneb arenenud energia korrastumisega aineks energia kontsentreerumine kindlate mõõtmetega ja kindla kaaluga massikogumiteks. See on täpne reageerimine gravitatsioonile. Kohalik ehk lineaarne gravitatsioon hakkab täielikult toimima aine automaarse korrastatuse ilmnedes. Aatomieelne aine hakkab gravitatsioonile veidi reageerima, kui seda aktiveerida röntgenikiirtega ja muude selliste energiatega, kuid mingit mõõdetavat lineaarse gravitatsiooni tõmmet ei avaldu elektroenergia vabade, mitte seotud ja laenguta osakeste või ühinemata ultimaatonite puhul. Ultimaatonid tegutsevad vastastikuse külgetõmbejõu mõjul, reageerides vaid paradiisi ring ja gravitatsiooni tõmbele. Et nad lineaarsele gravitatsioonile ei reageeri, triivivad nad seega kaasa kosmose universaalse liikumisega. Ultimaatonite tiirlemiskiirus võib kasvada sellise määrani, et nad hakkavad käituma osaliselt antigravitatsiooniliselt, kuid ilma jõukorraldajate ja võimsuse suunajateta, ei suuda nad saavutada eripära kaotamiseks vajalikku kriitilist paokiirust ega pöörduda tagasi võimsus energia astmele. Looduses pääsevad ultimaatumid füüsilise eksistentsi staatusest vaid siis, kui nad osalevad jahtunud ja sureva päikese lõplikus lagunemises. Ultimaatumid, mida urantjal ei tunta, aeglustuvad läbi füüsilise tegevuse paljude faaside, enne kui jõuavad elektronideks korrastumise eelduseks olevate tiirlemisenergia omadusteni. Ultimaatumitel on kolme liiki liikumist. Vastupanu kosmilisele jõule, antigravitatsioonilise potentsiaaliga individuaalne tiirlemine ja saja vastastikku ühendatud ultimaatumi elektronsisesed asendid. Vastastikune tõmme hoiab sadat ultimaatumit elektroni koosseisus ja tüüpilises elektronis on alati täpselt sada ultimaatumit. Ühe või mitme ultimaatumi kaotamine hävitab tüüpilise elektroni, tekitades sellega ühe elektroni kümnest muundunud vormist. Ultimaatumid ei liigu elektronide sees orbiitidel ega keerle ringlustes, vaid hajuvad või koonduvad vastavalt oma telje ümber pöörlemise kiirusele, määrates sellega erinevused elektronide mõõtudes. Seesama ultimaatumite telje ümber pöörlemise kiirus määrab ka eritüüpi elektroniüksuste positiivse või negatiivse reaktsiooni. Neist ultimaatumite omavaheliste ühenduste funktsioonidest tulenebki kogu elektronliku aine eraldumine ja koondumine, samuti energiaaine negatiivsete ja positiivsete kehade elektriline eristumine. Iga aatomi diameeter on veidi üle 1,25 miljondiku sentimeetri. Elektroni mass moodustab aga veidi üle 1/2000 väikseima aatomi, vesiniku aatomi massist. Aatomituumale iseloomulik positiivne prooton ei tarvitse küll olla negatiivsetest elektroonidest suurem, kuid tal on peaaegu 2000 korda suurem mass. Kui aine massi suurendada seni, kuni elektroni mass võrduks 1/10 untsiga 2,84 grammi ja suurendada proportsionaalselt ka selle mõõtmeid, oleks niisuguse elektroni ruumala võrdne maakera ruumalaga. Kui prootonit, mis on 1800 korda elektronist raskem, suurendada nööpnõelapea suuruseks, siis nööpnõelapead sama võrra suurendades oleks selle läbimõõt võrdne maa orbiidiga päikese ümber. 7. Atomaarne aine. Kogu aine ehitus sarnaneb päiksesüsteemi ehitusega. Iga pisikese energiauniversumi keskel on suhteliselt stabiilne, võrdlemisi püsiv ainelise eksistentsi tuumaosa. Sellel kesksel üksusel on kolm avaldumisvõimalust. Energiakeskme ümber tiirleb erinevates ringlustes lõputu arv energiaüksusi, mida võib üldjoontest võrrelda planeetidega, mis tiirlevad ümber päikese mõnes teie päikesesüsteemiga sarnanevas tähtede rühmas. Aatomite sees tiirlevad elektronid ümber keskel asuva prootoni ja neil on ruumi suhteliselt umbes niisama palju nagu planeetidel, mis tiirlevad päikesesüsteemi sees ümber päikese. Aatomituuma ja seesmise elektronorbiidi vahekaugus on aatomi tegeliku suurusega võrreldes samasugune nagu kõige sisemise planeedi Merkuuri kaugus teie päikesest. Elektronide pöörlemine ümber oma telje ja nende tiirlemiskiirused orbiidil ümber aatomituuma ületavad inimese kujutlusvõime, rääkimata nende komponentide, ultimaatumite kiirustest. Positiivsed raadiumiosakesed lendavad kosmosesse kiirusega 16 000 km sekundis. Negatiivsed osakesed saavutavad aga ligikaudu valguse kiiruse. Kohalikud universumid on üles ehitatud kümnendsüsteemi järgi. Kaheses universumis on täpselt 100 eristatavat kosmoseenergia aatom ainestumist. See on aine maksimaalne võimalik korrastatus nevadonis. Need 100 ainevormi koosnevad regulaarsest seeriast, milles ümber keskse ja suhteliselt kompaktse tuuma tiirleb 1 kuni 100 elektroni. Just see eri energiate korrapärane ja töökindel ühendus moodustabki aine. Mitte kõigi maailmade pealispinnal ei tule ilmsiks 100 äratuntavat elementi, kuid nad on kusagil olemas, on olnud olemas või on välja kujunemas. See mitu 100 aatomitüübist on vaadeldavad sõltub planeedi päritolu ja hilisema evolutsiooni jooksul valitsenud tingimustest. Raskemaid aatomeid paljudes maailmades pinnal ei leidu. Isegi urantial teada olevad raskemad elemendid ilmutavad kalduvust laguneda. Seda illustreerib ka raadiumi käitumine. Aatomi stabiilsus sõltub elektriliselt mitteaktiivsete neutronite arvust tuumas. Keemiline käitumine sõltub täielikult vabalt tiirlevate elektronide aktiivsusest. Orvontonis pole kunagi olnud võimalik looduslikult üheks aatomisüsteemiks koonduda enamal kui 100 orbitaalelektronil. Kui orbitaalvälja on viidud 101 elektroni, on keskne prooton selle tulemusena momentaanselt lagunenud, paisates laiali elektroone ja teisi vabanenud energiaid. Ehkki aatomites võib sisalduda 1-100 orbitaalelektroni tiirlevad suurtes aatomites vaid 10 välimist elektroni ümber keskse tuuma selgepiiriliste üksikkehadena, liikudes terviklike ja kompaktsetena täpsetel ning kindlapiirilistel orbiitidel. 30 keskmele lähimat elektroni on eraldi ja korrastatud kehadena raske jälgida või avastada. See elektronide käitumise suhteline sõltuvus tuuma lähedusest kehtib kõigis aatomites, olenemata nende elektronide arvust. Mida lähemal tuumale, seda vähem on elektronidel individuaalsust. Elektronil laineenergia ulatus võib olla nii suur, et hõlmab terveid tuumalähedasi orbiite. See kehtib eriti aatomituumale kõige lähemate elektronide kohta. 30 kõige seesmisemal orbitaalelektronil on oma individuaalsus, kuid nende energiasüsteemid kalduvad segunema, ulatudes elektronist elektronini ja peaaegu orbiidist orbiidini. Järgmised 30 elektroni moodustavad teise pere ehk energiatsooni ning neil on rohkem individuaalsust, sest nende ainekehadel on täielikum kontroll oma energiasüsteemide üle. Järgmised 30 elektroni kolmas energiatsoon on veelgi individualiseeritum ning elektronid ringlevad veel kindlamatel ja selgematel orbiitidel. Viimased 10 elektroni, mida esineb vaid 10 kõige raskemas elemendis, on väärikalt iseseisvad ning võivad seetõttu ematuuma kontrolli alt enam-vähem vabalt lahkuda. Minimaalsete temperatuuri ja rõhumuutuste korral pääsevad selle 4. Välimise rühma elektronid keskse tuuma haardest, mida illustreerib ka uraani ja teiste selle taoliste elementide spontaanne lagunemine. Esimesest 27 aatomist, mis sisaldavad 1-27 orbitaalelektroni, on kergem aru saada kui ülejäänutest. 28. Edasi kohtame määratlematu absoluudi oletatava kohaloleku üha suuremat prognoosimatust. Kuid see elektronide prognoosimatus on osaliselt tingitud ultimaatonite erinevast pöörlemiskiirusest ümber oma telje ja ultimaatonite seletamatust kalduvusest kokku liibuda. Muud mõjud, füüsilised, elektrilised, magneetilised ja gravitatsioonilised põhjustavad samuti muutusi elektronide käitumises. Aatomid on seega prognoosimatud nagu isikud. Statistikud võivad kuulutada, et on avastanud seadused, millele alluvad suured aatomite või isikute hulgad, kuid üksikute aatomite või isikute kohta see ei kehti. 8. Aatomite kohesioon. Gravitatsioon on küll üks mitmest tegurist, mis aatomi pisikest energiasüsteemi koos hoiab, kuid nende füüsiliste põhiüksuste sees ja nende vahel on olemas veel võimas tundmatu energia. Nende põhistruktuuri ja lõpliku käitumise saladus, urantial veel avastamata jõud. See universaalne mõju täidab kogu ruumi, mis hõlmab seda pisikest energiasüsteemi. Aatomi elektronide vaheline ruum ei ole tühi. Seda elektronide vahelist ruumi aktiveerivad kogu aatomi ulatuses lainelised avaldumisnähtused, mis on täiesti sünkroonsed elektronide kiirusega ja ultimaatonite kiirlemisega. See jõud ei allu päriselt teie tuntud seadustele positiivsest ja negatiivsest tõmbejõust, mistõttu selle käitumine on mõnikord prognoosimatu. See nimetatu mõju näib olevat määratlematu absoluudi reageering kosmosejõu tasemel. Aatomituuma laetud prootoneid ja laenguta neutroneid hoiab koos mesotroni kompenseeriv tegevus. Mesotron on elektronist 180 korda raskem aineosake. Kui see poleks niivisi korraldatud, lõhestaks prootonite elektrilaeng aatomituuma. Aatomid on niisuguse ehitusega, et tuuma ei saa koos hoida ei elektrilised ega gravitatsioonijõud. Tuuma terviklikkust säilitab mesotroni kahesugune siduv tegevus, millega laetud ja laenguta osakesi saab koos hoida kõrgema jõumassi võimsuse abil ja lisaks mõjuga, mis sunnib prootoneid ja neutroneid pidevalt omavahel kohti vahetama. Mesotron sunnib tuumaosakeste elektrilaengut pidevalt prootonite ja neutrolite vahel edasi tagasi loopima. Sekundi kaduv väikse murdosa jooksul on mingi tuumaosake laetud prooton ja järgmisel hetkel juba laenguta neutron. Ja need energiaoleku vahetumised on nii uskumatult kiired, et elektrilaengul pole mingit võimalust lagundavat mõju avaldada. Selliselt toimib mesotron energiat kandva osakesena, mis aitab oluliselt kaasa aatomituuma stabiilsusele. Mesotroni olemasolu ja tegevusega on seletatav ka teine aatomiga seotud mõistatus. Kui aatomid on radioaktiivsed, kiirgavad nad palju rohkem energiat, kui võiks arvata. See ülemäärane kiirgus tuleneb energiat kandva mesotroni lagunemisest, millest saab sel moel tavaline elektron. Mesotroni lagunemisega kaasneb ka teatavate väikeste laenguta osakeste kiirgumine. Mesotroni olemasoluga on seletatavad teatavad aatomituuma kohesioonilised omadused, kuid mitte prootonite omavaheline haakumine, kohesioon, ega neutroni haardumine, adhesioon, neutroni külge. Aatomi koos püsiva terviklikkuse tagab paradoksaalne ja võimas jõud, energiavorm, mida urantial pole veel avastatud. Neid mesotrone leidub külluses kosmilistes kiirtes, mis nii lakkamatult teie planeedi vastu põrkavad. 9. Loodusfilosoofia. Mitte ainult religioon ei ole dogmaatiline, niisama dogmaatiline kaldub olema ka loodusfilosoofia. Kui tuntud usuõpetaja arutles, et loodus põhineb arvul 7, sest inimese peas on 7 avaust, siis oleks ta keemia parema tundmise korral võinud seda uskumust kaitsta füüsilise maailma tõelise nähtuse alusel. Kõigis füüsilistes aja- ja ruumi universumites, vaatamata nende energiakoosseisu universaalsele kümnendsüsteemilisele avaldumisele, on alati olemas eelaine 7. elektroonilise korrastatuse reaalsuse meenutaja. Number 7 on keskse universumi ja iseloomu sünnipäraste omaduste edastamise vaimse süsteemi põhiarv, kuid energiale, ainele ja ainelisele loodule on omane arv 10, kümnendsüsteem. Vaatamata sellele ilmneb aatomi maailmas teatav perioodiline omapära, mis kordub 7 rühmadena. Omamoodi sünnimärk, mis osutab ainelise maailma kaugele vaimsele päritolule. See loodu ehituses visalt korduv 7 esineb keemias sarnaste füüsiliste ja keemiliste omaduste kordumisena 7 perioodide kaupa, kui järjestada põhielemendid nende aatommasside alusel. Kui urant ja keemilised elemendid selliselt ritta seada, kalduvad kõik kvaliteedid või omadused 7 kaupa korduma. See 7 rühmade korrapärane vaheldumine kordub nõrgenevalt ja variatsioonidega kogu keemiliste elementide tabeli ulatuses ning on kõige selgemalt näha esimestes ehk kergemates aatomirühmades. Kui alustada suvalisest elemendist ja võtta aluseks mingi üks omadus, siis kuues järgmises elemendis on see teistsugune, kuid kaldub kaheksandani jõudes taas ilmuma, mis tähendab, et kaheksas keemiliselt aktiivne element sarnaneb esimesega, üheksas teisega ja nii edasi. Niisugune fakt viitab vaieldamatult algenergia seitsmesele koosseisule ning näitab aja ja ruumi loodute seitsmese mitmekesisuse aluseks olevat reaalsust. Inimesed peaksid ka tähele panema, et valge valguse spektris on seitse värvi. Kuid mitte kõik loodusteaduse oletused ei ole kehtivad. Näiteks hypoteetiline eeter, mis kujutab endast inimese leidliku püüdu moodustada tervikpilt sellest, mida ta ruuminähtuste kohta ei tea. Universumi filosoofiat ei saa põhjendada nii nimetatud teaduse tähelepanekutega. Teadlane kalduks eitama, et röövikust areneb liblikas, kui niisugust muundumist poleks oma silmaga võimalik näha. Bioloogilise kohastumisega kaasneb füüsiline stabiilsus, esineb looduses ainult loodu meisterarhitektide peaaegu lõpmatu tarkuse tõttu. Aineüksusi, mis on ühtaegu nii stabiilsed ja nii tõhusalt paindlikud, võiks kavandada üksnes transentaalne tarkus. Kümnes. Universaalsed, mittevaimsed energiasüsteemid. Ainelise meelesüsteemid. Suhtelise kosmilise reaalsuse lõputu ulatus paradiisimu noota absoluutsusest kosmose võimsusvaru absoluutsuseni vihjab teatavatele arengutele esimese allika ja keskme mittevaimsete reaalsuste suhtes. Need on reaalsused, mis peituvad kosmose võimsusvarus, ilmnevad monootas ja avalduvad aegajalt nende vahepealsetel kosmilistel tasanditel. Et see igavene energiasükkel ringeb universumite isas, siis on see absoluutne ja olles absoluutne, pole see ei fakti ega väärtuse poolest laiendatav. Vaatamata sellele teostab algne isa praegugi, nagu alati, end aegruumi üha avarduval areenil ning aega ja ruumi ületavates tähendustes, muutuvate vahekordade areenil, kus energiaaine allutatakse elava ja isikulise meele kogemusliku püüdlemise kaudu üha enam elava ja jumaliku vaimu ülemjuhtimisele. Universaalsed mittevaimsed energiad taas ühinevad muude kui looja meele elavates süsteemides eri tasemetel, millest mõningaid võib kirjeldada järgmiselt. Esiteks, meeleabivaimu eelne meel. See meeletasand ei ole kogetav ning selle eest hoolitsevad asustatud maailmades füüsilised meisterjuhtijad. See on mehaaniline meel. Enamiku kõige algelisemate aineliste eluvormide mitte õpetatav intellekt, kuid mitte õpetatav meel tegutseb veel paljudel tasemetel peale algelise planeedielu. Teiseks, meeleabivaimu meel. See on kohaliku universumi emavaimu hoolekanne oma seitsme meeleabivaimu kaudu ainelise meele õpetataval mittemehaanilisel tasemel. Sellel tasemel on aineline meel kogev inimintellektist madalama loomse intellektina, esimeses viies meeleabivaimus inimintellektina, kõlbelise intellektina, seitsmes meeleabivaimus. Üleinimliku, keskteelise intellektina kahes viimases meeleabivaimus. Kolmandaks, arenev morontja meel. Arenevate isiksuste avarduv teadvus kohaliku universumi tõusude jooksul. Selle on annetanud kohaliku universumi emavaim ühenduses looja pojaga. Selle meeletasandiga kaasneb morontja tüüpi eluväljendussüsteem, ainelise ja vaimse süntees, mida teostavad kohalikus universumis morontja võimsuse juhendajad. Morontja meel tegutseb morontja elu 570 tasandile reageerides erinevalt, ilmutades kõrgematel saavutatud tasanditel üha paremat ühinemisvõimet kosmilise meelega. See on surelike loodud olendite arengusuund, kuid mitte muronte tüüpi meelt annetavad universumi poeg ja universumi vaim ka kohalike loodute mitte muronte lastele. Kosmiline meel. See on aja ja ruumi seitsmekordne mitmekesistatud meel ning igaüks seitsmest meistervaimust hoolitseb ühe seitsmest superuniversumist ühe selle meele faasi eest. Kosmiline meel hõlmab kõiki piiritletud meeletasandeid ja on kogemuslikult kooskõlas ülima meele arenguliste jumalustasanditega, transcendentselt aga absoluutse meele eksistentsiaalsete tasanditega. Ühise toimija otseste ringlustega. Paradiisis on meel absoluutne, havonos, absoniitne, orvontonis piiritletud. Meelega käivad alati kaasas elava olekande, kohalolek ja tegevus ning eri energiasüsteemid ning see kehtib meele kõigi tasandite ja kõigi liikide kohta. Kuid kosmilisest meelest edasi on meele ja mittevaimse energiasuhteid üha raskem kirjeldada. Havana meel on absoluutsest madalam, kuid arengulisest kõrgem, olles eksistentsiaalselt kogemuslik, on see absoniitsusele lähemal kui ükski teine teile avaldatud mõiste. Paradiisi meel ei ole inimlikult mõistetav, see on eksistentsiaalne, mitte ruumiline ja mitte ajalik, kuid kõigi nende meeletasandite kohal lasub ühise toimija kõikne kohalolek, paradiisis oleva meelejumala meelegravitatsiooni haare. 11. Universumi toimemehhanismid. Meele hindamisel ja tunnistamisel tuleks arvestada, et universum ei ole mehaaniline ega ka mitte maagiline. See on meele looming ja seadustele alluv mehhanism. Ent kuigi praktikas näivad loodusseadused toimivad kaheses, füüsilises ja vaimses maailmas, on need tegelikult üks. Esimene allikas ja kese on kogu ainestumise algpõhjus ja samal ajal kõigi vaimude esimene ja viimane isa. Paradiisi isa ilmub havonavälistes universumites isiklikult ainult puhta energiana ja puhta vaimuna, mõttekohandajate ja teiste samasuguste fragmentidena. Kogu loodu üle ei valitse üksnes toimemehhanismid. Universumite universum in toto on meele kavandatud, meele tehtud ja meele läbi valitsetav. Kuid universumite universumi jumalik mehhanism on inimese piiritletud meele teaduslike meetodite jaoks üldse liiga täiuslik, et oleks võimalik märgata kas või jälgegi lõpmatu meele domineerimisest. Sest see loov, juhtiv ja alal hoidev meel ei ole aineline meel ega loodud olendi meel. See on jumaliku reaalsuse loojatasanditel tegutsev ja neilt lähtuv vaim meel. Võime eristada ja avastada meelt universumi toimemehhanismides sõltub täielikult niisuguse vaatlusega tegeleva uuriva meele võimest, ulatusest ja võimalustest. Aja ja ruumi energiatest moodustatud aegruumilised meeled alluvad aja ja ruumi mehhanismidele. Universumite universumi mitteisikulise aegruumi toimemehhanismi kaks tahku on liikumine ja universumi gravitatsioon. Tasandid, millel vaim, meel ja aine reageerivad gravitatsioonile, on ajast üsna sõltumatud. Kuid ruumis sõltumatud, mitte ruumilised, on üksnes reaalsuse tõelised vaimutasandid. Universumi kõrgemad meeletasandid, vaimmeeletasandid, võivad olla ka mitte ruumilised, kuid ainelise meeletasandid, näiteks inimmeel, reageerivad universumi gravitatsiooni mõjudele. Niisugune reageerimine väheneb seda mööda, kuidas tugevneb sellise meele samastumine vaimuga. Vaimureaalsuse tasandeid tuntakse ära nende vaimusisalduse järgi ning vaimsust ajas ja ruumis iseloomustab lineaarsele gravitatsioonile reageerimise pöördvõrdelisus. Lineaarsele gravitatsioonile reageerimise tugevus on mittevaimse energia kvantitatiivne mõõt. Selle haardele allub igasugune mass, korrastatud energia. Välja arvatud siis, kui seda mõjutavad liikumine ja meel. Lineaarne gravitatsioon on makrokosmose lühiulatusega kooshoidev jõud. Umbes nagu aatomisisesed jõud on mikrokosmose lühiulatusega koos hoidvad jõud. Füüsiline ainestunud energia, mis on korrastatud niinimetatud aineks, ei saa läbida ruumi ilma, et ta reageeriks lineaarsele gravitatsioonile. Kuigi niisugune reageerimine on võrdelises sõltuvuses massist, muudab vahepealne ruum seda nõnda, et lõpptulemus saab arvestada vaid ligikaudselt, pöördvõrdelises sõltuvuses kauguse ruudust. Kosmos võidab lõpuks lineaarse gravitatsiooni, sest siin tulevad mängu arvukate aineüleste jõudude antigravitatsioonilised mõjud, mis toimivad gravitatsiooni ja kõikide sellest põhjustatud reageeringute neutraliseerimiseks. Äärmiselt keerulised ja ülimalt automatiseerituna näivad kosmilised toimemehhanismid kalduvad alati varjama neis oleva algatava või loova meele kohalolekut kõigi ja igasuguste intellektide eest, mis on universumis mehhanismi enda olemuse ja võimete tasemest väga palju madalamal. Seetõttu on paratamatu, et kõrgemad universumi toimemehhanismid näivad loodud olendite madalamatele klassidele olevat ilma meeleta. Ainus võimalik vastuväide sellele järeldusele oleks näha meele olemasolu näiliselt isereguleeruva universumi hämmastavas nähtuses, ent see on pigem filosoofiline kui tegeliku kogemusse puutuv küsimus. Et meel koordineerib universumit, ei ole toimemehhanismid püsivad. Kosmilise isereguleeruvusega kaasnev edenev evolutsioon on universaalne nähtus. Universumi arenguvõime oma lõputus spontaansuses on ammendamatu. Progressi harmoonilise ühtsuse poole üha keerulisemaks muutuvatel suhetel rajanevad kogemuslikku sünteesi võiks teoks teha vaid sihikindel ja domineeriv meel. Mida kõrgem on mingisuguse universumi nähtusega seonduv universumi meel, seda raskem on alamat tüüpi meelel seda märgata. Ja et universumi toimemehhanismi meel on loov vaim meel, isegi lõpmatu enda meel, ei saa universumi madalama taseme meeled seda kunagi avastada ega eristada, ammugi siis madalaim meel kõigist inimmeel. Kuigi arenev, loomast põlnev, inimmeel on loomu poolest jumalat otsiv, ei ole see üksi ega iseenesest loomupäraselt jumalat tundev. 12. Algkuju ja vorm. Meele domineerimine. Toimemehhanismide evolutsioon märgib ja näitab loova meele varjatud kohalolekut ja domineerimist. Sureliku intellekti võime välja mõelda, kavandada ja luua automaatseid mehhanisme osutab inimmeele kõrgemate, loovate ja sihipäraste omaduste domineerivale mõjule planeedil. Meel sirutub alati järgmiste eesmärkide poole. Esiteks, aineliste mehhanismide loomine. Teiseks, peidetud saladuste avastamine. Kolmandaks, kaugete olukordade uurimine. Neljandaks, meelesüsteemide formuleerimine. Viiendaks, tarkuse omandamisega seotud sihtide saavutamine. Kuuendaks, vaimutasanditeni jõudmine. Seitsmendaks, jumaliku saatuse, ülima, viimase ja absoluutse saavutamine. Meel on alati loov. Üksikule loomale, surelikule, morontjalasele, tõusuvaimule või lõplikkuseni jõudjale annetatud meel on alati võimeline looma elava loodud olendi identiteedi jaoks sobiva ja kasuliku keha. Kuid isiksuse ilmnemine või identiteedi algkuju, kui selline ei ole füüsilise, meelega vaimse energia avaldumisvorm. Isiksuse vorm on elusolendi algkuju aspekt. Sellega kaasneb energiate korraldus ja see koos elu ning liikumisega ongi loodud olendi eksistentsi toimemehhanism. Ka vaimolenditel on vorm ja need vaimude vormid algkujud on reaalsed. Isegi kõige kõrgemat liiki vaimisiksustel on vormid. Isiksuse ilmnemine, mis on igas mõttes analoogilised urant ja surelike kehadele. Peaaegu kõigil olenditel, keda seitsmes superuniversumis kohata võib, on oma vorm, kuid sellest üldreeglist on mõned erandid. Mõttekohandajad näevad olevat vormita, kuni nad pole ühte sulanud oma surelike kaaslaste ellujäävate hingedega. Ka üksildastel sõnumitoojatel inspireeritud kolmsuslikel vaimudel, lõpmatu vaimu isiklikel abilistel, gravitatsiooni sõnumitoojatel, transcendentsetel kroonikutel ja teatavatel teistelgi ei ole avastatavat vormi. Ent need on vähesed erandid. Suuremal osal on bona fide isiksuse vorm, mis on neile individuaalselt iseloomulik, äratuntav ja isiklikult eristatav. Ühendus kosmilise meelega ja meeleabivaimude hoolekanne kujundavad arenevale inimolendile sobiva füüsilise keha. Samamoodi individualiseerib morontja meel kõigile surelikele ellujääjatele morontja vormi. Nii nagu iga inimolendi surelik keha on isiklik ja talle iseloomulik, on ka morontja vorm väga individuaalne ja piisavalt iseloomulik loovale meelele, mis selle üle domineerib. Kaks morontja vormi ei ole omavahel rohkem sarnased kui kaks suvalist inimkeha. Morontja võimsuse juhendajaid, saatvad seeravid annavad ühesuguse morontja materjali, millega morontja elu saab peale hakata. Ja pärast morontja elu leitakse, et vaimuvormid on niisama mitmekesised ja isikulised ja iseloomulikud neile, kes nende vaimmeele sisimas elavad. Te mõtlete oma ainelises maailmas, et kehal on vaim, kuid meie seisukohalt on vaimul keha. Ainelised silmad on tõelised aknad vaimus sündinud hingele. Vaim on arhitekt, meel on ehitaja, keha on aineline ehitis. Füüsiline, vaimne ja meeleenergia isenesest ning oma puhtas olekus ei avalda füüsilistes universumites tegelike nähtustena üksteisele mõju. Paradiisis on need kolm energiat kooskõlastavad, Havanas kooskõlastatud, kuid piiritletud tegevuste universumitasanditel kohtab kõikvõimalikke ainelise, meeleomase ja vaimse domineerimise viise. Aja ja ruumi mitteisikulistes olukordades näib olevat ülekaalus füüsiline energia, kuid samuti paistab, et mida jumalikum on vaimmeele eesmärk ja lähem on tegevus ülimuslikkusele, seda domineerivamaks saab vaimufaas ning vaimmeele viimasel tasandil võib see saada peaaegu täielikult domineerivaks. Absoluutsel tasandil on vaim kindel dominant. Ja sealt edasi läbi aja ja ruumi maailmade kõikjal, kus on olemas jumalik vaimureaalsus, kõikjal, kus tegutseb reaalne vaim meel, kaldub alati muudustuma selle vaimureaalsuse aineline või füüsiline teisik. Vaim on loov reaalsus, füüsiline teisik on selle vaimureaalsuse peegeldus ajas ja ruumis. Vaim meele loova tegevuse füüsiline vastukaja. Meel valitseb universumis aine üle, nii nagu meel omakorda reageerib vaimu täielikule ülemvõimule. Ja vaid see meel, mis allutab end ise vaimu suunamisele, võib loota surelikus ajalisruumilises eksistentsis ellu jääda kui ülima, viimase ja absoluutse, lõpmatu igavese vaimumaailma surematu laps. Esitanud Nebatonis teeniv vägev sõnumitooja Gabrieli palvel.